Patērētāju tiesību un aizsardzības centrā aizvien vairāk cilvēku vēlas uzzināt, kādas ir viņu tiesības saistībā ar atceltajiem un pārceltajiem izklaides, sporta, atpūtas un kultūras pasākumiem. Centra komunikācijas daļas vadītāja Sanita Gertmane teica, ka sniegto konsultāciju skaits desmitkāršojies, ja salīdzina ar situāciju pērn.
Tad cilvēki jau zvan mums vai raksta mums, nu, pārsvarā ir emocionāli uzvilkti. Protams, ka viena daļa, nu, tā kā nespēja samierināties, ka viņiem, ja pasākums ir pārcelts, ka tomēr naudu tā kā neatmaksā. Tik daudz biļetes pārdotas uz visdažādākajiem pasākumiem, koncertiem, festivāliem, izrādēm. Nu, šeit organizātori, ka tā ziņā nav viegla situācija pašlaik, to mēs arī saprotam. No otras puses, tikai patērētājs nedrīkstēt no tā ciest. Nu, faktiski abām pusēm šādā force majeure apstākļos ir savā ziņā jāuzņemas tas risinājums.
Lai gan patērētājiem, gan pasākumu organizatoriem būtu skaidri spēles noteikumi, jeb kā rīkoties, ja pasākumu atceļ vai pārceļ, Kultūras ministrija sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un industrijas pārstāvjiem vienojās par vienotiem noteikumiem. Par kopīgo vienošanos stāsta Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.
Kultūras pasākumu organizatoram 6 mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas Latvijā ir jāpieņem lēmums, vai nenotikušais pasākums tiks pārcelts uz citu norises datumu, un šajā gadījumā biļetes pircējs apmeklē pasākumu jaunajā norises laikā un, protams, atmaksu par biļeti neseņem, vai arī pasākums ir atcelts, un šādā gadījumā organizators vai nu piedāvā atcelto pasākumu aizstāt ar citu līdzvērtīgu pasākumu, ko biļetes pircējs apmeklē, vai arī biļetes pircējs saņem naudas atmaksu, ja viņš šādam piedāvājumam nepiekrīt.
6 mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām pasākumu organizatoram šī informācija ir jāpublicē savā tīmekļa vietnē un biļešu izplatīšanas platformā. Kultūras ministrijas paspārnē izveidotās Latvijas pasākumu rīkotāju un producentu padomes vadītājs, pozitīvas festivāla rīkotājs Ģirds Majors teica, ka šis ir veiksmīgs kompromiss, kas tika atrasts ļoti īsā laikā. Ja nebūtu izveidots kopīgs regulējums un nauda par biļetēm būtu patērētājiem jāatmaksā uzreiz, tad pasākumu nozarē strādājošie uzņēmumi piedzīvotu smagus zaudējumus.
Līdzīgi regulējumi un vēl liberālāki pret pasākumu rīkotājiem ir lielā daļā Eiropas un pasaules pieņemts šīs krīzes ietveros. Tāda situācija iestājās pirmo reizi mūžā visai pasaulē, kur bija ļoti svarīgi atrunāt, kā tās saistības varētu kārtot. Mūsu gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka patērētāji neko nezaudēs, tātad ir uzsvers uz to, ka pasākumi ir jāpārceļ. Visā pasaulē situācija ir vienāda un mākslinieki nevar uzstāties nekur šogad. Un tā ir tā situācija, kas to pārcelšanu palīdz risināt vienkāršāk. Vienkāršiem vārdiem runājot, visi mēģina šo gadu pārcelt uz nākamo gadu.
Uz jautājumu, vai šī ārkārtējā situācija izrādīsies liktenīga lielai daļai pasākumu nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, Ģirds Majors teica, ka to lielā mērā ietekmēs fakts, cik ilgi vēl šādi pulcēšanās ierobežojumi saglabāsies.
Un grūtākais ir, ja šī dīkstāve būs gara, nu, teiksim, pusgada vai jau garāka, noturēt tīru uzņēmumus pie dzīvības, maksāt ikmēnešu fiksētās izmaksas un noturēt darbā darbiniekus. Nu, ja tu nevar rīkot tos koncertus, tas nav tā, ka pasākumu organizators varētu kaut ko tā vienkārši citu darīt, ar ko viņš var kompensēt savu negūto ienākumu. Un tas jau ir ļoti būs atkarīgs no tā, cik kurš uzņēmums ir bijis veselīgs līdz krīzei, un no tā lielā mērā ir atkarīgs, cik ilgu laiku šo dīkstāvu kurš uzņēmums var pārdzīvot.
Ģirds Majors pauž cerību, ka rudenī būs iespējams rīkot kultūras un izklaides pasākumus 300 līdz 500 cilvēkiem, jo tas ļaus pakāpeniski atjaunot šīs industrijas asinsriti. Linda Zalāne, Latvijas Radio.